keyifleyen Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň ilkinji döwlet saparyny amala aşyrýar. Lewapda awtowanyň guruluşyny işleýän işgärler goşmaça töleýär. 12 saga işledilýär. Türkmenistanyň Balkan sewtinde ýangyç gatçylygy emele gelýär beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinlä. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Israýylyň premier ministri Yair Lapid bilelikde Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak wadasyny berdiler. Şol wagtda bu iki ýaran Tehran bilen iş çalışmagyň anyk ýollary boýunça başga-başga pikirler de galdy. Biz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol bermersip, Joe Biden 14-nji ýuly ABŞ-nyň prezidenti hökmünde 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda işe başlaly bäri ýakyn günnäwara edýän ilkinji sapar wagtyna Ýerusalim jarnamasyna gol çekenden soňralan metduat ýygnagyny aýtdy. ABŞ administrasiýasynyň uly derejeli agdasy jurnalistlere bu jarnamanyň ABŞ bilen Israýylyň arasynda köpden beri dowam edýän howpsuzlyk gatnaşyklaryny hassa giňeltjekdigini aýtdy. Bu jarnamanyň ähmiýeti uly bolup, ol Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine hiç wagt ýol bermezlik we Tehranyň durnuksuzlaşdyrjy tagallalaryna, hususan Israýyla salýan howp hatarlaryna garşy durmak borçnamalaryny öz sinalýar diýip Amerikan resmiýeti aýtdy. Biden Tel Aviv şäherine 13-nji iýulda geldi. Şwed kawiýeti 14-nji iýulda 1980-nji ýyllarda Eýranyna siýasy tutsuwlaryň köpçülükleýin jezalandyrylmagyna we gynalmagyna gatnaşmakda aýplanýan öňkü resmiýeni ömürlik tutsuwlugy hökm etdi. 61 ýaşly Hamid Nuri 2019-njy ýylda Stockholm howa menzilinde tutsak edildi. Ol 1988-njy ýylda Eýranyň Kara şäherindäki Gohordaş türmesinde siýasy tutsaklary köpçülükleýin öldürmekge, gynamak bilen baglykda uruş jinayetlerini aýplanýar. Bu gaňhorluk Eýranyň ýolbaşçylaryny wezipelerinden agdaryp öz hökümetini gurmakçy bolan siýasy söwüşçi uramanyň Eýranyň halk mücahidiniň agdalaryny nyşana aldy. Bu topar şol wagt Eýran bilen uruşýan Irak goşuny bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Şwetsiýanyň prokurorlary Eýranyň şol wagtky ýokary lideri Ayatollah Hemeýniniň ýurdun türmelerine saklanýan we Mücahiddin uramasyna wepadar bolup galan ähli tutsagyň jezalandyrylmagyny buyurandygyny aýtdylar. 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlanan kadiýe diýişi häzir hökümet işgärleriniň, hususan Ebrahim Raýsynyň 1988-nji ýyldaky jezalandyrmalarda oýnan roly bilen baglykda Eýranyň anjyk mesele bolup durýar. Eýranyň kadiýet ulugamynyň öňkü başlygy Raýsy özüniň bu gaňhorlugy gatnaşygyny inkar etdi. Sri Lanka'nın payitahtı Kolombo şehirindeki protestçiler yurdun parlamentinin başlığı bilen geçiren gepleşiklerinin çağını hükümet binalarını boşaltmak alalaşığına gelirler. Bu xabar Sri Lanka'nın prezidenti Gotabaya Rajapaksa'nın 13. yurlu işinden çekilmezden yurttan kaçıp Maldiv adalarına, Singapur'a, ahırına olsa Jetta, Saudi Arabistan'a gitmeginin arasında verildi. Sri Lanka'daki dartkınlıklar hükümet tarafından ilan edilen adattan nasarı yağday vaktinde has yokor galdi. Parlamentin başlığı Mahinda Yapa Abayvardan'ı protestçilere Rajapaksa'n işinden çekilmedik yağdayın naki kanunun mümkünçülükleri öğreniyenliğine aitti. Karagalpaksa'nın çeğinde Özbegistan'ın prezidentinin kararı esasında giyirilen adattan nasar yağday düzgünü yumuşadırlı. Karagalpaksa'n Respublikası'ndaki yağdayın durnuklaşmagyny we sewtin ýaşaýjylarynyň kadal durmuşa dolanmagyny nazara alyp Özbegistan Respublikasynyň prezidenti tarapyndan Karagalpagystanyň çägine girilen adatdan nasary ýagdaý düzgüni ýumşadyrly, ýagny sagat 21:00-dan sagat 7:00-a çenli hereket edýän komendant sagaty sagat 23:00-dan 5:00-a çenli hereket eder diýip prezidentiň metduat gurulugy 13-nji ýuly habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.